Увайшло ў сілу ўсё абдымнае пагадненне паміж апостальскай сталіцай і дзяржавай Палістына, падпісанае 26 чэрвеня мінулага году. У яго аснову лягло асноўнае пагадненне, падпісанае паміж святым пасадам і арганізацыяй вызвалення Палістыны яшчэ 15 лютага 2000 году. Цяперашні дакумент з'яўляецца вынікам перамоў, праведзеных з дапамогай двухбаковай рабочай камісіі на працягу апошніх некалькіх гадоў. Усё абдымнае пагадненне складаецца з прэамбулы і 32 артыкулаў, змешчаных у 8 раздзелах. Яно датычыць важных аспектаў жыцця і дзейнасці каталіцкага касцёла ў дзяржаве Палістына і пацвярджае падтрымку перамоў і мірнага ўрэгулявання сітуацыі ў рэгіёне. Для ўступлення дакумента ў сілу было неабходна, каб абодва бакі паведамілі адзін аднаго ў пісьмовай форме аб тым, што канстытуцыйныя ці ўнутраныя патрабаванні для ўступлення яго ў сілу былі выкананы.